Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo, labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien.
Aidi.
Jā.
Vai var, kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Nu, tad zvaniet vai rakstiet, ar mājaslapu var rakstīt, vai arī uz WhatsApp 2566-0440. Nu, un zvanīt vislabāk uz numuriem 2-6-7-2-2-2-8-8-8 un otrs 6-7-2-2-5-5-9-9. Nu, labi, sāksim ar zvanu pa priekšu. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Nu, vajadzētu vēlēšanās izsaistīt nelielas izmaiņas. Tagad viss vēlētājs saraksts ir par partijām, un priekšgalā ir līderi kaut kāds tā saucamās lokomotīvas. Kāpēc saraksts nevarētu būt alfabēta kārtībā? Un vislabākais būtu, ja viss saraksts būtu uz vienas lapas, un lai cilvēki tas paši izvēlās. Un visi būtu alfabēta kārtībā.
Maināmie saraksti, vai ne? Tad droši vien būtu pilnīgi cita sistēma attiecībā pēc alfabēta kārtības. Pat par sevi doma jau nav slikta, tikai nezinu, vai tas kaut ko ļoti būtiski mainītu. Un, jā, labi, varēja kāds arī izteikties par šo, ko domā. Klausītājs atsūtījis, ir tas vēl kaudzi ar foto, nē, bet vairākas bildes, kurā, kā viņš raksta, meži tiek izsirst vairāk nekā padomju okupācijas laikā. Tad 10 minūšu laikā brīvības gatvi pa Gustavu Zemgala gatvi virzienā uz ostu sastopu vienu vai divu auto kravus ar kokiem. Laikā no 9.30 līdz pat 19.00, izņemot svētdienas, un tas ir tikai pa šo ceļu, kur tad vēl citi ceļi. Visu valstī vajadzētu būt bagātai, jo nauda taču par to tiktu valstī. Tas tā doma, ja tas piederētu valstī kā īpašums, jā. Savukārt Normans raksta, vai tā arī ir uzmākšanās pazīstamais sievietei, ja es vienkārši solīdi pajautāju, vai viņa negribētu ar mani pārgulēt. Jā, bet man liekas, ka stāsts ap akadēmiju tur ir pārlieku nopietnas, lai tur vēl palikt pie jokiem. Halo!
Jūs man atvainojat, bet man ir tāds jautājums, kur ir palikusi tā drosmīga žurnaliste Ieva Vārna?
No tādā ziņā, ka viņa šajā pēdējās dienās nav redzēta televīzijas ekrānos.
Nu, viņa vairāk neredz, viņa visu laiku rādīja pa to Ukrainu,
jā.
Bet tagad viņa neredz vairāk.
Varbūt man kolēģi no TV3, ja kāds dzird, var uzrakstīt, lai paskaidrot, kāpēc šobrīd. Es jau pieļauju, ka visādi var būt atvaļinājums mājās vai visādi citādi, bet varbūt, ka jūs varētu komentēt, varbūt klausītājiem sirds miers. Halo!
Labdien, Aidi!
Labdien!
Es šodien biju Maksimā, un cilvēks tev arī gados tu pie 80, nu negrib runāt viņa latviešu valodā, pārdevēja runā krievu valodā, kaut visu laiku viņa te nodzīvojusi Latvijā. Es pārdevējai teicu, runājiet ar viņu latviski, vajag ar viņiem runāt latviski, tīri labi saprot, bet negrib. Ko var izdarīt?
Nu, tas ir tādā ziņā labi, ja pārdevēja pati Maksims pārdevēja runā latviski, bet nerunā krieviski pēc idejas sākotnēji, bet es arī esmu par to, ka mēs varam runāt latviešu valodā, lai gan droši vien, ka ir dažādas situācijas bijis, un es arī atzīšos, esmu reizēm ļāvies kādai vecākai kundzei, nu, tā kā reaģēt uz to, ka viņi man uzrunā krievu valodā. Manuprāt, Latvijas mūzikas akadēmijas rektorām ir jāatkāpjas, jo visas studenšu liecības apstiprina, ka viņas ir vērsušās pie viņa. Ja viņš neko nedrīt, tad viņam nav tiesības ieņemt tādu amatu. Rakstu klausītājs, klausītāja. Es arī tādā gadījumā gribētu dzirdēt izvērstāku skaidrojumu no akadēmijas rektora, nu, ko viņš ir darījis visā šajā laikā, jo šobrīd tā ir tikai tāda... No tāda sacīšana, ne, ka viņš darīs vairāk nekā, ja viņš atkāptos, bet nu, tas jau viņam ir jāatbild par to, kas ir noticis akadēmijā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tā nebūtu problēmas, vai ne? Bet vakar, es iepriekšējā nedēļā skatījos TV3, un tā kā tā jokaina palika. Lietas tāds, ka nāk iekšējā vilki no leža robežām, vai ne? Un kad tie aitu audzētāji vēršā pie attiecīgām ministrijām, lai varētu kaut ko panākt, tad viņam tas jāpieņem, tad nevar to saskaņot, tad nevar šito saskaņot, un tad beigās iznāk tā, ka mēs brīnamies, ka visi bēgnoši tās Banāna Republikas prom. Un tajā pašā laikā skatījos nākošā dienā to raidījumu TV3, bez tabu izdomājuši, ka vajag tagad čipot mājas esku, tur viņam loku nauda atrodas, ar cilvēkiem palīdzēt. Nu, kaut kā dīvaini būtu tā teikt.
Bet ko jūs piedāvāt, žēl, es labprāt būtu ar jums padiskutējis, jo ko piedāvāt, tas ir skaidrs, skaits tiek sakosts, un diemžēl mednieki ar šo situāciju šķiet esošajā daudzumā jau apjomā netiek galā, bet, nu, kā zināms, mednieki ir viens, naudaudzētāji ir citi cilvēki, un tā sadarbība savstarpējā reizēm ir tāda, kāda ir, vai nu mums mednieku par maz, vai arī kaut kā citādi šī lieta jārisina, bet tā, ka tā ir sāpīga lieta jau gadiem, jā, diemžēl. Pilnīgi nevietā ir tie glumie jociņi par situāciju ap mūzikas akadēmiju, raksturo Zentāla kungs. Nu, nav tas normāli, kas tur ir gadiem noticis un notiek. Prānim bija iespēja darīt vairāk, viņš to neizmantoja. Nu, tāds priekšstats arī man šobrīd ir radies tieši tā. Saraksti pēc alfabēta, tad viss sauktos ar burtu A, tad jābūtu... Piemēram, A jauna vienotība. Ne jau tādā ziņā saraksts, tur bija laikam uzvārds pēc cilvēks ierosināja likt iekšā pēc alfabēta, nu, lai nav lokomotīvas sarakstos. Halo!
Labdien!
Labdien!
Te bija raidījumā Ķiršs stāstīja, ka viņam ir Rīgā ļoti lieli plāni, to taisīt tādu tiltu, bet es gribētu pievērst uzmanību, uztaisīt to ziemeļu pārvadu. Piedrojas iela, visu vienās bedrēs, ir līdz jaunam pārvadam. Tāpat tās arī no Ieriķi ielas līdz Brīvības ielai, Zemgaļa gatves, viss ir vienās bedrēs. Ķirsis jau domā, taisīt kaut ko citu. Nu, savediet vienu posmu kārtībā un tad ķerieties pie nākošā klāta.
Protams, tas neizslēdz attīstības nepieciešamību, tas ir skaidrs, bet es tādā ziņā jums piekrīstu steidzamāk, ir šobrīd vienkārši jāsavad ielas kārtībā, jo, diemžēl, nu, labi, patīk vai nepatīk, iekrājies kopš Ušakova laikiem, kā mēs sakām, bet tas ir steidzam jādara, ielas brūk kopā Rīgā līdzīgi, kā mēs redzam ceļiem visā Latvijā. Gvido, jaunās vienotības, viņu varas taustekļi pārņemtā ministrija, kā arī drošības iestāžu korupcijas perēklis sāk šķobīties. Kā jūs domājat, Aidi, jūsu prognoze, cik ilgi mums būs jāgaida, līdz viņi tiks gāsti? Jūs domājat, tā kā valdības maiņa, kad atkal notiks un nebūs vairs jaunā vienotība? Nu, tur jau nu, visu nosaka, zināms, politiskās... No sarunas jeb to, kas notiek starp ne tikai ar esošo partiju un citām partijām, bet arī starp pārējām partijām. Tāpēc pagaidām nekas nerādās, ka tur veicētu vai varētu gaidīt mēs kādas ātras pārmaiņas. Juris mums tad skaidro, labdien, jau vārdu nav pazudusi. Vakar bija sižets par robežām Latvijā. Viņa šobrīd vienkārši atrodas Latvijā, nevis Ukrainā, tāpēc arī mazāk var redzēt televīzijā. Paldies, Juri, par skaidrojumu. Es domāju, tas bija ļoti svarīgi, lai mūsu klausītājai ir sirds miers. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Vai jūs varētu paklausīties kādā ierakstā, kad pie Māras viesojās jurists Edgars Pastars, un viņam uzdeva jautājumu, par ko atbild deputāti? Viņš teica, da ne par ko. Studijā iestājās neveikls klusums. Bet tojās brīdis, kad būs vēlēšanas, un tagad tauta jau zina, ka viņi ne par ko neatbild, kā tad žurnālis vēl turpinās cilvēkus, nu, teiksim, nu, kalmināt, ka neiet vēlēt.
Vai ne? Nu, es domāju, Pastars reaģēja to, kāda tā juridiskā situācija runājuma par politisko atbildību. Juridiskajā, protams, mēs visi atbildām, un arī deputāti tiek izdot vai ašadai. Bet politiskā atbildība, droši vien, ka mēs katrs varam interpretēt, kā mēs to saprotam. Un tā, nu, arī Edgars ir atbildējis. Klausītājs saka, tā ir tāda laba doma likt kandidāts pēc alfabēta, tā kā lūk, arī tāda ideja. Savukārt, te vēl WhatsAppā raksta nedēļa sākumā bija informācija, ka notiek tiesa dzelzceļa mafijai, magoni ieskaitot, vai ir kas zināmas par procesu. Man gan šķiet, ka šādi tad redz ziņas par to, kā tas process turpinās, bet to, ka tā ir gara lieta, to nu, mēs arī manām šobrīd. Garš tas process, diemžēl. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Nu, tagad tautai, ko runāt, nu, ir divi otrais. Pēc kariņa tagad parādījās prāmis, un tagad divi liels... Cilvēkiem nav nekāda saprašana, ko katrs izdarīs un tikai tā un pļāpā. Visiem jāatkāpās, visiem jāatkāpās. Paldies!
Nu, nav tā, ka nav nekādas saprašanas tajā pašā laikā. Tas, ko mēs šeit redzam, protams, ka uzņēmuma vadītājs atbild par to, kas notiek uzņēmumā. Protams, jautājums, ko viņš dara, tāpēc jau tas jautājums ir, bet Nu, uzņēmuma vadītājs atbild par to, ja viņam maksā, lai situācija viņa vadītajā uzņēmumā būtu atbilstoša. Un tīpaši mēs runājam par universitāti un seksuālu uzmākšanos. Arī Rīgas Daugavpils šosei posmā Nīdzgala Daugavpils autostrāde brūk kopā ļoti ātri. Tā man caur WhatsApp klausītājs viens raksta. Nu, tā tas ir, jā. Ilze raksta man arī skumbi vērot to, ka Latvijas vīrieši nav gatavi nopietni runāt par notiekošo akadēmijā tādu smiekliņu, ķiķināšanu un stulbi jociņu. Droši vien, ka to situāciju izprovocēja viens students sacītais, ka viņi atmodās blaks pēc, nu, acīm redzot, dzeršanas blaks pasniedzējiem, un tas izraisīja to joku, bet, nu jā, es arī piekrītu, šis nav stāsts, te nav stāsts tikai par meitenēm un studentiem, studenti patiešām reizēm dzer par daudz, tā, nu, man arī atzīst, skatoties uz visiem, man pašam liekas, esmu šajā vecumā, ka tas tā ir, bet, nu, tas nekādā veidā neataisno pasniedzēju, absolūti nekādā veidā. Tā, mēģinam atkal uzklausīt kādu zvanītāju, halo! Nevarēšu, nemēģināšu labāk runāt, pārāk skaļi sanāca. Halo!
Labdien!
Labdien!
Ziniet, klausoties un skatoties, man rodās vienīgs salīdzinājums, ka rašisms ir jāsalīdzina ar vēža metastāzēm, kuras ir izplatījušās pa visu pasauli.
Mm. Nu, jā, es drīzāk, man likās labs salīdzinājums dokumentālajā filmā, kurā tika skatīts, jeb tā saucamajā šķelšanās, kurā skatīts tas, kas notiek Krievijā, ka tā ir tāda sekta, kurā caur televīziju tad tiek izmantot iespēju veidot tādas sektas pazīmes. Domāju, točna Krievija reizē. Točna. Krievija reizē ir tāda sekta. Tā nedrīkst teikt. Halo! Runāsit?
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Airi, jūs ziniet, ja jūs būsiet pārcinājis kādu no ZSS, piemēram, Krauzi, ja, tad es tiešām paļautājies, kā tas notiek, ka visi janvāri, februāri, cauru dienu un nakti, 4-5 no rīta, ieskaitot uz brīvostu, tie gāsti, baiķi ar piekabēm. Kā tas vispār var notikt? Vai tur vispār vēl kāds koks ir palicis tajā Kurzemē? Jūs pajautājat, lūdzu, ka, ja būs Krauzi, piemēram, ja? Es tas redzu savām acīm cauru dienu nakti, 24-7. Paldies.
Paldies. No Krauzes kungs nebūs, no Zemkopības ministrijas meža departamenta vadītājs būs. Mēs gan droši vien nerunāsim par to, kas vispār notiek ar meža eksportā. Ir mazliet cita saruna un ir jau bijuši mums arī diskusijas. Un tas nav pilnīgi noteikti pirmais gads. Nu, mežs pats par sevi ir bagātība, kuru arī izmantoja, tā ir atjaunojumā bagātība. Bet, nu, arī par to noteikti ir jārunā reizēm kādā veidā, kurš kādas atļaujas izsniedz par ciršanas apjomiem, jo mums ir bijuši krustpunktā šeit. Bet te vairs laika nesanāks nevien citu uzklausīt. Paldies, kas rakstījāt, zvanījāt ziņas. Nu, tad jau kā runāt, teicām, runāsim par meža apsaimniekošanu un dabas vērtību sargāšanu Latvijā.